Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään uppoudumme suomen ja karjalan kielten huumoria ja sekaannuksia aiheuttavaan alueeseen kääntäjä ja opettaja Natalia Giloevan ja näyttelijä Timoi Munnen kanssa. Tutustumme tietokoneen hyllyihin ja lopuksi tutkimme, kiehuuko hellakoukku. Aina valitetaan, miten sanonnat junnaavat mennessä maailmassa, eivätkä seuraa aikaansa. Mutta eihän näin tarvitse olla, koska sanonnat kyllä parhaimmillaan mukautuvat aikojen muutoksiin. Tämän totesi kuulijamme nimimerkki Saba Saba, kuunnellessaan huhtikuun lopulla jääkiekkoon keskittyvää podcastia. Siellä entinen suomalainen NHL-pelaaja analysoi toverinsa kanssa TV-kanavan jääkiekkoasiantuntijoita näin. Tulee kuin tietokoneen hyllyltä kaikki tekstit ja tilastot. Kuulijamme Saba Saba jäi ihailemaan tietokoneen hyllyä. Kauniisti sanottu. Kyllä näin on. Aikoinaanhan tarvittavat jutut löytyivät asiantuntevasti ja nopeasti kuin apteekin hyllyltä, mutta kun maamme apteekkiverkko on harventunut ja hoito digitalisoitunut, sietää sanontaakin muuttaa itsehoidon hengessä tietoverkon suuntaan. Tänään perehdymme karjalan kielen alkeisiin, jos vaikkapa kesälomamatkalla osuisimme johonkin maamme liian harvoista karjalankielisistä kohteista. Oppaanamme meillä on nyt juuri karjalan ja suomen kielen sanaston erikoispiirteitä kartoittavan pienen kirjasen nimeltään Pertti Ruokin, Matti Panen julkaisseet karjalan kielen opettaja, kääntäjä ja Ylen karjalan kielen uutisten toimittaja Natalia Giloeva.
Terve teille!
Ja näyttelijä sekä karjalan kielen aktivisti Timoi Munne.
Terve sinulki.
Miten sanotaan hyvää päivää karjalaksi?
Se on ylenprosto ja se on hyvin helppoa. Hyviä päiviä.
Hyviä päiviä. Eihän se ole vaikeaa ollenkaan. Tästä rohkaistuneena kysymme, miten siihen vastataan?
Karjalaksi useimmiten sanotaan terve teille. Monelle ihmiselle ja yhdelle sanotaan terve. Tietysti voi kääntää tämän hyvää päivää, hyviä päiviä. No, sinullesikin hyviä päiviä.
No niin, hienoa. Miksi haluatte kirjanne nimessä ruokkia Perttiä ja panna Mattia?
No juuri siksi, kun kirjasta löytyy näitä riskisanoja, niin sanottuja kääntäjän petollisia ystäviä, joita on paljon Suomessa ja Karjalassa. Tämä Matti tässä ei olekaan miehen nimi. Otsikossa pannaan Mattia tarkoittaa, että kiroillaan. Ruokkia spertii, eli siivotessa huonetta.
Sen takia tässä kannessa kaveri kumihanskat kädessä kantaa sankoa. Hän siis kiroilee ja siivoaa huonettansa. Hienoa. Tärkeä asia nykyajassa on tietenkin se, miten karjalan puhekielellä viitataan kännykkään. Onko tämä tuttu asia karjalan kielelle?
Tällähän on mielenkiintoinen historia. Suomessahan kännykkä tulee siitä, että se on tässä kädessä. Karjalaksi kännykkä voisi olla vaikka kobra. Ja sitten tämmöinen karjalan kielen legenda täältä Itä-Suomesta päin keksi, että no eikö se kännykkä voisi sitten olla kobratsu. Ja niin sitten julistettiinkin oikein hienosti ja tämä uudissana vietiin jopa silloisen pääministerin Paavo Lipposen kuultavaksi. Mutta sitten kun tämän kuuli muuan Santtu Karhu tuolta Karjalan tasavallasta, niin hän purskahti nauruun, koska eipäs oltu otettu selville sanan muita käyttöyhteyksiä. Kyllä kobratsu on semmoinen mies, joka harrastaa itseksensä omaehtoista erotiikkaa. Ja jos hän käy kobratsul, niin silloin hän toimittaa tätä toimitusta. Ja tästähän nyt on riittänyt hupia tietysti pitkäksi aikaa.
Tähän voisi sanoa, että no huh huh.
Sano
vaan. Näin käsi käybä. Kun karjalan kielestä puhutaan ja Karjalasta muutenkin puhutaan, niin mieleen tulevat suomalaisille usein harmaantuneet puutalot, ruohottuneet pihat ja ehkä jopa Lönnruutin hahmo viime vuosisadalta. Onko karjalaksi olemassa semmoista tuoretta käsitettä kuin tekoäly?
Joo, nythän on luotu uusi sana, asuttu intellektu. Ja sen rinnalla käytössä on tekoäly, eli melkein sama kuin suomeksi, vaan tämä G on soinillinen. Ja Azure on tehdä, eli se intellektu, joka on tehty. Se on käytössä virallisessa kielessä. Esimerkiksi Yle Uutisista löytyy asuttu intellektu. Ja se on siinä mielessä hyvä, että sen lyhenne AI vastaa juuri englanninkielistä lyhennettä. Mutta joskus pidän semmoisia kyselyitä kuivo parem karjalakse. Ja tuli tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja. Yksi niistä oli luaittu haju, joka sitten päätyikin meidän kirjaan.
No tässähän tietysti on tämä hauskuus, että sana ymmärretään suomen kielessä täysin väärin. Haju ei vastaa suomen hajua, vaan se on nimenomaan äly tai järki tai joku tähän viittaava. Ja sen takia luajittu haju on tietenkin hauska suomenkielisten korvissa samalla tavalla kuin esimerkiksi paha hajutelefonu, joka olisi suomeksi huono älypuhelin.
Asuttu intellektu on sillä lailla hauska, että siellä on joku asumassa sitä järkeä. Kyllähän suomeksikin sanotaan, että onko ketään kotona. Jos nyt sitten aletaan penkoa tätä Karjalan sanastoa, ja jos Karjalan kielessä akku on hajukas, niin pitääkö silloin kutsua sähkömies?
Kyllähän sitä tietysti voisi, mutta kun se akku onkin tässä kohtaa nainen tai lähinnä vaimo, ja tässä on kyse siis älykkäästä vaimosta, niin eihän siinä sähkömiestä tarvita. Sitten on tämmöinen lause kuin akkua ei pien varata. Ja tässäkään kohtaa autoa ei tarvitse viedä huoltamolle, vaan suomeksi se on totta kai vaimoa ei pidä pelätä. Että rohkeasti vaan.
Rohkeasti vaan. Entä jos illallisella keskustelun lomassa sitten joku karjalankielinen sanoo, että minä jo kyllästyin, niin pitäisikö sitten loukkaantua ja lähteä niskoja nakellen pois?
Karjalaisissa ja slaavilaisissa perinteessä ruokaa on yleensä runsaasti tarjolla, että tässä on tultukin kylläiseksi. Hyvin lähellä on suomen kieltä, mutta pieni vivahde ero vain.
Se on siis viittaus mahalaukun kokoon eikä pinnan pituuteen. Kun on tämmöisiä sanoja, jotka näyttää kummassakin kielessä samalta, mutta merkityksessä on kummassakin kielessä erilaisilta, välillä hiukan erilaiset, välillä hiukan enemmän erilaiset, niin onko näitä karjalan kielessä paljon?
Näitähän on kerätty jo aikoinaan suomen ja viron kielten välillä, jotka ovat myöskin sukulaiskieliä, mutta suomi ja karjalahan ovat sitten lähimmät sukukielet, niin sehän tarkoittaa väistämättä sitä, että sanastossa on samankaltaisuuksia. On myöskin paljon sanoja, jotka tarkoittavat täsmälleen samaa asiaa. Ole hyvä on suomeksi ole hyvä, mutta sitten on paljon verbejä, substantiiveja ja muita, joissa sana vaikuttaa hyvin suomalaiselta jopa täsmälleen, mutta tarkoitus on ihan erilainen. Ja näitä on tullut vastaan arkipuheessa, kirjallisuudessa, uutisissa, niin että tämä on hyvin, hyvin yleistä kahden lähimmän sukukielen välillä.
Ovatko nämä hassut sanat hassuja karjalankielisen silmin?
Ei, jos ei osaa suomea. Mutta jos karjalainen osaa suomea, sitten ne on tietysti hänellekin hauskoja, että se suomi tuo sitten sen hauskuuden.
Olisiko hassujen sanojen sanakirja erilainen, jos sen tekee karjalankieliselle yleisölle?
Meidän pitäisi etsiä niitä toisinpäin olevia hassuksia. Niitäkin on olemassa. Esimerkiksi minulla oli tässä vastottain monologi, jonka nimi oli Pahat ajat, on edelleenkin. Ja minä sitten Natoille kerroin tästä monologista ja sanoin pahat aijat. Niin Nato, miltä se sinusta kuulosti?
Joo, eli heti käänsin sen karjalaksi, että se olisi pahat aijat, eli pahat aidat. Eli tähän on ajankohtaista.
Miten tämmöisiä erilaisuuksia, miten nämä on syntynyt? Näyttelijä ja karjalan kielen aktivisti Timo Munne ja karjalan kielen opettaja, kääntäjä ja Ylen karjalan kielen uutisten toimittaja Natalia Gilo-Eeva.
Tietenkin pitää muistaa, että jos ajatellaan kielihistoriaa, niin mehän tulemme samasta lähteestä. Oli joku kanta-Uraali ja sitten siitä tultiin kanta-Karjalaan ja niin edelleen. Sanasto on jossain vaiheessa varmaan ollut hyvin samanlainen, mutta sitten kielet on lähtenyt kulkemaan eri suuntiin. Niin silloin ne sanat sitten vaan saavat eri merkityksiä, vaikka ovat ulkonäöltään ja lausumistavaltaan ihan yhtenlaiset.
Joo, no esimerkiksi sana äijä, äijän, voi olla, että se alussa oli tarkoittanut vain paljon, ja sitten, että se äijä, mikä suomeksi on se mies, voi olla, että oli tarkoittanut isoa miestä, jota on paljon. Ja sitten on sellaisia, joiden merkitys on lähellä, että on merkitys vivahteita vain. Ja joskus TikTokiin olen tehnyt videon, jossa oli minä suvaitsen sinua, eli minä rakastan sinua. Ja siihen tuli kommentti, että no eihän se suvaitseminen ole kaukana rakkaudesta. Että.
Hauskaa. Eli kun tässä miettii, että onko jompikumpi merkityksistä ollut ensin, niin todennäköisesti on ollut joku kolmas merkitys ensin tässä yhteisessä kantakielessä, ja sitten siitä on lähteneet nämä tulkinnat kummassakin kielessä eri suuntiin.
Näinhän on kyse kaikissa maailmankielissä, jotka ovat läheisesti sukua. Eiköhän se indo-eurooppalaisessa kielessä tuolla Englannin ja Hollannin välillä ja Hollannin ja Saksan välillä ole ihan samalla. Tšekin ja Slovakian välillä, en tiedä onko heillä tämmöisiä, kun ovat myöskin tämmöisiä sisaruksia. Slaavilaiset kielet, jossa siellä varmaan on samanlaista hauskuutta sitten, että ymmärtävät toisiaan väärin, mutta ei nyt sitä ihan sotia tarvii sen takia. Ja sitten jos se sota sattuu syttymään talvella, niin silloin täytyy laittaa päälle talvisovat.
Talvisova on Santtu Karhun yhtye, joka on Suomessakin esiintynyt usein, ja olen aina miettinyt, että miksi pidetään talvisotaa tällä tavalla esillä.
No hän silloin, kun 80-luvun lopulla tämän perestroikan aikana tämä bändinsä perusti, niin kyllä hänellä oli varmaan vähän piru mielessä, että kun bändi halusi kuitenkin tulla Suomeen keikoille, niin se oli varmaan riittävän provokatiivinen. Meillä on suomen kielessä kyllä sana sotisopa, niin tämähän on niin kuin talvivaatteet monikossa tämä talvisovat. Ihan härnätäkseen Santtu sen bändin nimeksi laittoi.
Hieno nimi, talvivaatteita ei koskaan kannata unohtaa. No sitten kun kuulemme karjalankielisessä majapaikassamme kesäretkellä toisesta huoneesta keskustelussa, että Ainos, sinä olet minuu paneksimas ja panetko äijän kalua rengi, niin kannattaisiko olla kohteliaasti ihan muina henkilöinä katsomatta sinne päin vai punastua ankarasti ja häveliäästi? Näyttelijä ja karjalan kielen aktivisti Timo Munne ja karjalan kielen opettaja Natalia Gilo-Eeva.
Kysehän on siitä, että karjalaiset ovat koko ajan panemassa. Milloin mitäkin, verbi on erittäin monimuotoinen. Ainoa asia oikeastaan, missä sitä ei käytetä, on siis se, missä suomalaiset sitä käyttävät, eli lisääntymis- ja muissa iloittelutarkoituksissa. Aino sinä olet minua paneksimas, eli aina sinä olet minua moittimassa. Ja tämä toinen lause, panetko äijän kalua renki, eli laitatko paljon kalaa sinne ämpäriin. Näin nämä asiat selviävät.
Näin nämä selviävät. Äijä on paljon ja kalua on kalaa. Ihan loogista, ja rengi on se ämpäri. Ja paneksimas on moittia ja panetko on siis laitatko. Onhan Suomessakin panettelua, joka on ikävän puhumista.
Joo, usein suomen kielen sanan synonyymistä tai jostain, kun sitä sanaa ruvetaan vähän pyörittelemään, niin löytyykin se karjalan kieltä vastaava sana, mutta sitten monesti ne asiat menevät vähän ristiin. Ja niistähän me nautimme.
Kyllä, niistä voi iloita. Millä lailla pitää iloita silloin, kun karjalankielinen seurue alkaa puhua äijän pillusta?
No kyse tässä on ihan vahingosta. Ja voin sanoa, että uutisissa käytän kyllä vahingo-sana. Eli se tulee se soinillinen G, että en pillua käytä uutistekstissä esimerkiksi. Mutta puhekielessä miksei? Kondi asui äijän pillua. Karhu on tehnyt vahinkoa tässä kylässä.
Niin tämä sana, minkä suomalainen kuulee naisen ulkosynnyttiminen, niin kyllähän Suomessahan joku on pilalla, niin samasta varmaan sanapesyöstä tämäkin on alun perin lähtöisin. Se vaan se perusmuoto karjalan kielessä tästä vahingosta kuulostaa suomalaiselle aika villiltä.
Kyllä. Tämä on ihan mahtavaa. Tämä vaikuttaa tämä teidän kirjanne kevyeltä vitsikirjalta, mutta sehän avaa aivan ällistyttäviä kielihistoriallisia maisemia.
Niin, ja sen lisäksi tässä on semmoinen katala tarkoitus vielä, kun meidän kielemme on vähän tässä helisemässä, niin tällä tavalla me voimme sitä popularisoida ja tuoda tunnetuksi suomalaisille, jotka haluaisivat tutustua. Plus tietenkin sitten karjalaisille kertoa näistä ihanista vaaranpaikoista.
Hyvä. No pitääkö sitten loukkaantua verisesti, jos keskikeho nyt on sattunut kertymään tämän iän ja menneiden elintasovuosien myötä hiukan enemmän tämmöistä kehopositiivista rengastumaa? Ja karjalankielinen keskustelukumppani sanoi, että onpa sinulla suuret suolehet. Tarkoittako se, että suuret suolet, eli iso vatsa?
Sano, että kiitos, eli passivo. On hänet suuret suolehet minulla. Olen käynyt metsässä ja kerännyt paljon marjoja.
Tässähän tämä diftongin alussa, mutta eiköhän tässä saaliista ole kyse. Ehkä tässä ei nyt suolista puhuta.
Mukava kuulla, ei nämä suolet nyt niin suuret ole. No jos Karjalaa puhuva tuttavuuteni kertoo edellissyksyn marjastusreissusta ja kertoo, miten muorjas olles segoilimme. Tarkoittaako se sitä, että noilla seudulla on tapana harrastaa crazy-bailaamista samalla kun poimii puolukoita?
Kyllähän se tietenkin on mukavaa. Marjan poiminta on yleensä niin vakavaa ja tavoitteellista, mutta kyllähän tässä pelko on siitä, että menee niin innokkaasti sinne marjametsän, ettei löydä pois. Eli tässä segoilu tarkoittaankin eksymistä. Natalialla on tämmöinen nätti sanonta, kun kolmen puuh keske sevonnet, älä metsä mene. Joka on tietenkin suomeksi, jos kolmen puun kanssa jo sotkenut, niin älä mene metsää ollenkaan.
Onko tämä oma keksimä vai onko tämä karjalainen kansan sanonta?
Tämä on mun oma keksimäni.
Hyvä. Jos tässä kesälomamatkalla on sitten hankkinut uuden solmion, niin kannattaako asiasta kertoa karjalaksi, että ostin uuden kravatin?
Joo, no solmiosta tässä ei mainitakaan, kun se on vaan, että ostin uuden sängyn, kun sänky on se kravatti.
Sänky? Tätä on vaikea selittää minkään suomenkielisen sanan kautta.
Tämä johtuu varmaan siitä, että me olemme ottaneet tähän hupisanastoomme venäjälainoja. Eli tässä se venäläinen sana kravat, joka on lipunut Karjalaan, kuulostaa suomalaisen korvissa hassulta. Karjalan kielen sanastossa riippuen murteesta niin on kuitenkin jonkinmoinen prosentti suoria venäjälainoja tai sitten venäläisiä rakenteita, koska nämä kaksi kieltä ovat olleet kiinteissä yhteydessä toisiinsa.
Miten pitää ymmärtää sitten se, jos karjalankielinen tuttavamme esittelee ylpeänä kirjahyllyä ja sanoo pitävänsä hyvin paljon mustelmista?
No eihän tässä ole jäänyt kuin yksi i vaan pois tuosta mun jälkeen. Et helposti saadaan harhaanjohtava sana, kun muistelmat muuttuukin mustelmaksi.
Mitä sitten mustelma, mitä se olisi karjalaksi?
Joo, se olisi sinjakku venäjän kielestä.
Tämä sinjakku, ei olekaan sitten mustelma, vaan se on sinistymä. Sehän tulee sininen sanasta tämä sinjakku.
Ja onhan Suomessakin sinelmä.
Nimenomaan. Yhteisellä lähteellä olemme jälleen.
Kyllä. Sitten kun alkaa suunnitella lähtöä tästä vieraanvaraisesta kyläpaikasta ja kysellä, että mistä menisi lähin juna, ja paikallinen karjalankielinen osoittaa sormella joelle ja sanoo, että juna on joves, niin mitä ihmettä?
Joo, no sehän ei sitten ole se juna, mikä tässä kulkee vaikka Joensuusta Helsinkiin.
Iilimatohan on kyseessä tietenkin. Ja jos on uinut tämmöisessä junajoessa, niin kannattaa tarkastaa nahkansa.
Joo, ja sehän muistuttaa junaan, kun se ui. Se kulkee kuin juna.
Onhan se vähän semmoinen pötkylä.
Joo, ja junahan on ikivanha sana, joka ei ole tarkoittanut raiteilla kulkevaa junaa, vaan jonoa. Ja kun juna tuli Suomeen, niin se sitten napattiin siitä, kun siinä on vaunut peräkkäin jonossa. Hienoa! No entä jos karjalankielinen tuttavani, jonka kanssa tässä yhdessä olon vaiheessa aletaan jo ystävystyä aika hyvin ja ymmärtää toisiamme, niin sanoo, että ei pidä maksua Ylen äijiä, niin tarkoittaako se sitä, että Yleisradiossa tulee hänen mielestään liikaa niin sanottuja äijäohjelmia, eikä hän haluaisi osallistua niiden maksamiseen Yle-verossaan?
Tässähän tämä Ylen sana on ihan sama kuin Suomessa Ylen syönti tai joku muu Ylen ylellisyys. Ja äijäähän me ollaan tässä käsiteltykin. Eli ei pidä maksaa liikaa, yksinkertaisesti.
Ylen sankia Priha on mua aina mietityttänyt, että mikä tämä Yleisradion virka on. Sankia, onko sankia sama kuin salskia?
Kyllä se sinne päin vetää salskia tai vanttera tai voipi jopa rohkeampi sanoa vähän lihaava. Ja Briha on nuori mies. Tuntemattomassa sotilassa muuten on muutama virke Karjalaa. Näin knoppina. Menkää hyllyllenne ja avatkaa.
Kiitoksia tästä johdatuksesta karjalan ja suomen kielen villille rajaseudulle. Tai ainakin hauskalle rajaseudulle. Miten sanottaisiin, että hyvää kesää?
Chumua kesiä. Kaunista kesää.
Hyviä kesäaikua, lipo hyviä kesiä. Lipo vesseliä kesiä. Kivaa kesää.
Vesseliä kesiä.
Raisiossa erään tapahtuman nimeä ja teemaa on päätetty muuttaa siihen kohdistuneen kielteisen palautteen takia. Nimimerkki Jyvä Jemmari hämmentyi Turun Sanomien uutisesta, jonka mukaan palautetta aiheesta on satanut kaupungille useista laareista, sähköpostitse, somessa ja verkkosivujen palautekanavan kautta. Vanha sanonta kuuluu, että kaikki mikä sataa ennen juhannusta, sataa laariin. Eli alkukesän riittävä sademäärä tuo hyvän sadon varastoitavaksi laariin. Maanviljelijöiden viisaudesta kummunut sanonta on nykymaailmassa laajentunut tarkoittamaan kaikenlaista karttuvaa hyvää. Esimerkiksi politiikassa sanontaa käytetään, kun jonkin tapahtuneen oletetaan lisäävän tietyn puolueen kannatusta. Nimimerkki Jyvä Jemmari oudoksuu sanonnan sataa laariin käyttämistä kielteisessä kertymisessä. Viestintäkanavien laarit eivät uutisen mukaan olleet positiivista palautetta täynnä, vaan kritiikkiä. Entä ovatko laarit jo valumassa yli laidan, kun niistä on vuorostaan alkanut sataa? Kirjoittaja ei ole erottanut jyviä akanoista, nimimerkki Jyvä Jemmari paheksuu. Aristoteleen kantapää suosittelee sanontojen merkitykseen ja alkuperään perehtymistä ennen kuin niitä alkaa soveltamaan, ettei mene pasmat sekaisin.
Viikon fraasirikos.
Urheilumaailman salamannopeiden suoritusten äärellä ihmisen hermosolut joutuvat koetukselle, eivätkä aivot aina ehdi seurata tarkkaan, mitä vaikkapa suu jo suoltaa. Jos aivot vaikkapa ajattelevat raivosta kiehuvaa ihmistä, suu saattaa puhua jo kattiloista ja muista keittovälineistä. Tällaisen tilanteen todistajaksi ajautui kuulijamme nimimerkki Kielikoira Rexio huhtikuun puolivälissä, kun hän seurasi jääkiekon SM-liigan viimeisiä otteluita Ylen urheiluradiosta. Siellä tilanteet äityivät niin kuumiksi, että asiantuntija lausui seuraavaa. Valmentaja kiehui kuin hellan koukku. Kuulijamme kielikoira Rexio ihmettelee hellan koukun kiehumista. Siinäpä lennokas fysiikan ilmiö. Aristoteleen kantapään keittofraasien hellakätinen kuumakalle ihmettelee samaa. Puuhellojen aikakaudella keittolevyn tehoa säädettiin ottamalla lieden renkaita pois hellakoukulla, joka tietenkin kuumeni toimessa. Mutta jotta takorautainen koukku alkaisi kiehua, se pitäisi ensin sulattaa. Silloin tarvittaisiin jopa 1500 celsiusasteen lämpötiloja, eikä enää voitaisi puhua hellakoukusta, vaan muutamassa desilitrasta sulaa rautaa. Niinpä julistamme kyseisen asiantuntijan syylliseksi julkisella paikalla toteutettuun höpöjen puhumiseen. Mistä rangaistus on tietenkin levyttää uudelleen Dannyn ja Armin iki-ihana iskusävelmä nimellä Tahdon olla sulle hella. Kuumia hetkiä studioon. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.